A udělám to velmi ráda, protože naším hostem teď 6 minut po 10. je historik Ivan Šedivý z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak my letos v létě si připomeneme 100 let od chvíle, kdy vypukla první světová válka. Říká se, že dějiny tvoří malé příběhy. Který pro vás je tím nejvýstižnějším pro období první světové války?
Já si myslím, že tady je tak obrovská škála, že se těžko vybírá. Já se domnívám, že strašně zajímavé jsou především právě příběhy, možná ani ne ty válečné, nebo o těch možná víme nejvíc, ale jsou to všechny ty příběhy těch lidí v zázemí. Já si osobně nejraději, například existuje taková prvorepubliková rozsáhlá publikace Domov za války, kde jsou ty příběhy obyčejných lidí u nás v zázemí, v Praze, na venkově, jak lidi putovali pro ty potraviny z města na venkov a tak dále. A to mně připadá takové vlastně dodnes málo připomínané, co všechno tehdy lidé museli zažít. Bylo to mnohem tvrdší, než například potom ten každodenní život i třeba za té druhé války.
Jak to tady vlastně na našem území vypadalo?
Myslíte za války nebo před válkou?
Ještě těsně před válkou.
Já si myslím, že tehdy už tady existovala plně rozvinutá česká společnost, která z takového té národnostní semknutosti 19. století se diferencovala především podle profesních a stavovských zájmů. Tomu odpovídala i ta politická struktura. Měli jsme tady už agrární stranu, měli jsme tady křesťanské sociály, měli jsme tady národně sociální stranu. A co bylo typické pro tehdejší společnost, že ty malé komunity žily daleko možná více než dnes, to znamená, existovala tady neuvěřitelně rozvinutá spolková činnost, svépomoc, družstva, to všechno tady existovalo a samozřejmě pravděpodobně existovaly, já si myslím, z toho, co o tom vím, lepší mezilidské vztahy.
Říká dnešní host Ivan Šedivý, historik, který bude odpovídat i na vaše otázky. Tak pokud nějaké máte, tak je můžete posílat na naše známé adresy, buď na Facebook, nebo na radiožurnál.cz. Přejeme dobrý den a dobrý poslech. Historik Ivan Šedivý je naším hostem v dopoledním radiožurnálu. Tématem je 100 let od vypuknutí první světové války. Ty české ztráty na životech nejsou spočítány, ale ty hrubé odhady se pohybují někde mezi 200 000 až 250 000 obětí. Jak si vlastně lidé představovali tehdy, že by mohla být válka? Jak by ta válka vlastně mohla probíhat? Jak by mohla vypadat?
To je velmi zajímavá otázka. Oni existovali v té době takové i knížky, které před válkou, které hovořily o tom, jak ta válka bude vypadat. Mimochodem také v ruštině vyšla rozsáhlá práce v Rusku, která se jmenovala Vojna Budušťova. A velmi často si to představovali ti autoři tak, že ty technické prostředky vlastně způsobí, že ta válka buď vlastně nebude v podstatě možná, protože ty technické prostředky jsou tak smrtící a tak nákladné, že vlastně je přece v úvozovkách jasné, že žádný stát by je nechtěl používat. A nebo si představovali, že ty technické prostředky povedou k tomu, že ta válka bude velmi, velmi rychlá. Oba tyto předpoklady se ukázaly jako liché. Naopak se ukázalo, že ty technické prostředky byly velmi nedostatečné, takže na jedné straně tady byla smrtící síla palných zbraní, zejména to byl kulomet, mimochodem poprvé byl kulomet použit v bitvě koncem 19. století v bitvě u Mdurmánu, ale proti tomu kulometu vlastně šel pěšák, který nebyl krytý žádnou tehdy zbraní typu tank nebo něčím takovým, zejména samozřejmě na počátku války. A pokud už se někde podařil průlom, tak zase tady byla na jedné straně technická výhoda, obránce mohl přisouvat zálohy pomocí především železnic, ale konec konců i automobilových kolon v pozdějším období války. A naopak ten útočník postupoval, protože neexistovaly rozvinuté pásové vozidla, takové, tak víceméně postupoval rychlostí pěšáka, maximálně koně.
No ale dá se říct, že převratnou novinkou byl právě vývoj v leteckém průmyslu.
Převratnou novinkou z hlediska perspektivy, ale na vývoj té první války já bych řekl, že to letectvo mělo marginální vliv. Samozřejmě pozorovatelská služba, koncem války pak již samozřejmě existovaly i to dělení na stíhací a bombardovací letectvo a tak dále, ale na ten vlastní vývoj války bych si troufl říct, na rozdíl od té druhé, to mělo vliv marginální. Navíc ten stát, který nás zajímá sám o sobě nejvíce, to znamená Rakousko a jeho protivníci, Itálie, Rusko, to všechno byly státy, které měly vlastně letectvo velmi slabé. Ta letecká válka probíhala především na té západní frontě.
Jak byly vůbec ty státy vyzbrojeny a technicky připraveny?
Tam byl problém, ty zbraně byly vlastně relativně mladé, právě typ kulomet, letectvo, konec konců i ponorky a tak dále. Problém byl, že ty státy většinou zaprvé jich neměly dostatek a za druhé především například pro ty státy centrálních mocností, například Rakousko-Uhorsko byl problém, ale konec konců i Rusko, že neměly dostatečné zásoby ani na výrobu, ani uskladněné například munice. Takže vlastně oni nebyli připravené prostě na dlouhou válku, byli připravené na tu klasickou válku, tak jak se představili, válka bude trvat 14 dní, měsíc, pak skončí, ale neměli výrobní kapacity na to, že povedou válku 4-5 let.
Jak to bylo s dalším arzenálem, například chemickým?
Chemické zbraně byly v té době samozřejmě použity, to první známé použití, jednak málo známé ještě před těmi IPRy, to bylo cvičně použito v Rusku, ale vzhledem k tomu, že foukal špatně vítr, tak si toho vlastně ta nepřátelská strana nevšimla. Z našeho prostředí především masivně používalo Rakousko-Uhersko plynové útoky na té jižní Sočské frontě dodnes, kde to působilo velmi devastujícím účinkem, protože vlastně na té jižní frontě ty vojáci byli schovaní v těch vytesaných kavernách ve skalách a samozřejmě před útoky dělostřelectva a samozřejmě jakmile tam padl nějaký ten plynový granát, tak v tom stěsnaném prostoru to mělo vlastně smrtící účinky vlastně pro celé to mužstvo. Do dneška, když jdete na té Sočské frontě, tak tam vidíte právě ty vytesané kaverny, kde vlastně tady zahynul vlastně třeba celý oddíl, tady zahynula půlka praporu a tak dále.
Na která místa po stopách první světové války bychom se podle vás měli jít podívat?
Já, tak samozřejmě jsou lidé, kteří putují všude. Já si myslím, že to je dvojí pozvánka. Jednak pokud chceme sledovat naše pradědečky, pak je možnost samozřejmě ta severovýchodní fronta, dnešní Ukrajina, Halič a tak dále, ale pokud to chceme spojit i s nějakým, nejenom teda žít v té minulosti, ale s nějakým zážitkem být v přírodě a tak dále, tak já jednoznačně bych řekl, jděte se podívat na tu jižní Sočskou frontu a projet si vlastně tu Sočskou frontu od toho horního toku řeky Soča, která byla vlastně takovou tou hraniční řekou mezi Itálií a tehdejším mocnářstvím, až vlastně po to její ústí do moře. To je určitě příjemné s užitečným.
Ivan Šedivý, historik, je dnešním hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Bavíme se o první světové válce, protože letos je to 100 let od chvíle, kdy vypukl tento nejkrvavější konflikt v dějinách. Naším hostem ve vysílání je historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ivan Šedivý. Život i to období války přináší různé paradoxy. Jaké jsou podle vás ty největší, když se na to podíváme opravdu a velmi jednoduše řekneme, že v podstatě Rakousko se Spojenými státy, stejně tak jako s Velkou Británií, nemělo nějaký výrazný velký problém?
To já si myslím, že je právě asi jeden z těch největších paradoxů, že se dostali spolu díky tomu, že ty státy byly součástí toho blokového uspořádání, Rakousko-Uhorsko součástí těch centrálních mocností, Velká Británie, dohodových států, tak se dostaly do války státy, které spolu historicky v moderní éře neměly jakékoliv spory. Traduje se například udivený výrok Sira Morrise Bansena, když se loučil po vyhlášení války ve Vídni jako velvyslanec s úřadem v Rakousko-Uhorsku, tak říká rakousko-uhorskému ministru zahraničí, říká, je strašné, že tak dobří přátelé jako Velká Británie a Rakousko-Uhorsko jsou spolu ve válce. podobně, když odjížděl z Velké Británie hrabě Mensdorf-Puy ve Vyslanec, tak Velká Británie doprovodila ho s čestnou lodní eskortou přes kanál. Čili ty státy se spolu vlastně ocitly ve válce, aniž spolu měli opravdu nějaký problém. V tomto ta válka byla neuvěřitelně iracionální a vlastně válčilo se z pohledu například Velká Británie versus Rakousko-Uhersko o nic. Ostatně obě to byly konzervativní monarchie, takže vlastně i to vnitřní uspořádání těch dvou států bylo velmi, neříct obdobné, ale velmi příbuzné.
A proč tam vstoupily Spojené státy?
Myslím, že Spojené státy hlavním důvodem bylo, že kromě toho tradovaného důvodu, že veřejnost už byla pobouřena těmi útoky německých lodí na civilní dopravu Spojených států námořní, tak samozřejmě tím hlavním důvodem bylo, že Spojené státy finančně obrovskými částkami podporovali dohodu, jmenovitě teda především Velkou Británii, a tak říkajíc potřebovali si ochránit své investice, nemohli dopustit, aby Velká Británie skončila mezi poraženými. A z vojenského hlediska ta válka se velmi dlouho vyvíjela, velmi nejasně. Ještě vlastně v 18. roce na jaře nebylo úplně jasné, zda se předsedom dohodovým mocnostem nepodaří to kyvadlo z vojenského hlediska vychýlit. Ale v okamžiku, jak v roce 1917 Spojené státy vstoupily do války, bylo jasné, že ta ekonomická síla nakonec rozhodne.
Srbsko se prý nechce spokojit s historickou rolí původce. Bosensko-srbští archiváři zveřejnili dopis, který má dokázat, že Vídeň plánovala válku už rok před tím sarajevským atentátem. Jak se tady na ten dokument, který se objevil, díváte vy?
Asi tři poznámky k tomu můžu udělat. Já si myslím, že nikdo neříká, že Srbsko je původcem války. Mimochodem, takové byly možná, máme doloženy, že takové byly nálady například po atentátu nebo v tom období před vypuknutím války. Byly nálady například ku podivu Velké Británii, kdy veřejnost volala, nechceme vstoupit do války kvůli Srbsku také. Je známo, že Velká Británie nakonec nevstoupila do světové války kvůli Srbsku, ale vstoupila do ní kvůli porušení belgické neutrality, kterou od 19. století garantovala. Ale já jsem ten dokument neviděl, nevím přesně, o co v něm jde, ale myslím si, že obecně nikdo neviní Srbsko z toho, že by vyvolalo nebo rozpoutalo válku. Na druhou stranu asi je třeba říci, že pokud oni říkají, Rakousko-Uhersko plánovalo válku, ano, Rakousko-Uhersko mělo operační plány pro případ války se všemi svými sousedy, Ruskem, Srbskem, ale také paradoxně se svým tehdy spojencem Itálií. A samozřejmě, protože Srbsko bylo menší a slabší stát než Rakousko-Uhersko, tak ty operační plány vypadaly tak, že byly stavěny jako ofenzivní operace Rakousko-Uhersko vůči Srbsku. Ale obecně si myslím, že válku proti Srbsku jako ve smyslu například, že by někdo chtěl připojit Srbsko k Rakousko-Uhersku, tak to určitě ne, protože naopak uherští politici se obávali, že by se tím zvětšil počet slovanského obyvatelstva v té uherské části monarchie.
Jak se čtou deníky z fronty a kde třeba byly významné bitvy, které ovlivnily osudy Česka, tak i k tomu se dostaneme. Bude to po zprávách po 10:30 i k vašim dotazům s naším hostem, kterým zůstává historik Ivan Šedivý. Tím hostem je historik Ivan Šedivý. Bavíme se o první světové válce a přicházejí dotazy. Třeba pan Halík se vás ptá, jestli se, pane profesore, domníváte, že za atentátem na Ferdinanda d'Este mohly stát rakouské konzervativní síly, které neměly zájem na federalizaci Rakousko-Uherské říše, že Ferdinand d'Este byl vnímán jako moderní evropský politik, který mohl být i ve vlastních řadách nepohodlným.
Děkuji za otázku, zajímavý dotaz. Ono na druhou stranu, František Ferdinand byl jedním z nejkonzervativnějších lidí monarchie, ale já všechno, co bylo řečeno o té federalizaci, je částečně pravda. Já bych možná ale uvedl, že i tady bylo to, že František Ferdinand si nepřál, a to z jeho korespondence prokázáno, válku, nikoliv proto, že by byl takový dobrák, ale protože se domníval, že v tu chvíli Rakousko-Uhersko a monarchie by to nepřežila.
Další dotazy, tak na ty začneme odpovídat po písničce, kterou vám teď hrajeme ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Aha. Česku snad nebylo rodiny, ve které by právě v těch válečných letech 1914 až 18 nepadl nebo nebyl zmrzačen či zraněn některý její člen, třeba můj pradědeček, tak ten si prostřelil nohu, aby se dostal z vojny zpátky, protože doma měl 6 dcer, pak se mu narodili 3 další. Jak to bylo u vás?
No já mám taky, vlastně vzpomínám mýho dědečka, který mimochodem zanechal takové krásné, krátké paměti. Ten byl ale, byl to vlastně důstojník z povolání. On byl syn železničáře plzeňského z mnoha dětí a 1916 nastoupil do pražské kadetky a 1917 byl jako, tuším, poručík vyřazen z té kadetky a nastoupil rovnou v 18 letech na frontu, velel kulometnému oddílu v regimentu Graf Clairefight, což byl regiment, který se skládal z velké části z Rusínů a vlastně s jedním těžkým zraněním absolvoval celou válku, zbytek války, potom byl v říjnu 1918 právě v tom jednom dni po uzavření příměří zajat Italii a potom se v listopadu, tuším 1918, vrátil do Československa a stal se důstojníkem z povolání potom Československé armády a sloužil, tak jako většina těch rakouských bývalých důstojníků, tak sloužil velkou část 20. let na Slovensku a potom sloužil v kasárnách 28. pluku, to už byl štábní kapitán. Za války druhé se zúčastnil i odboje, takže to vlastně de facto byl, protože sloužil i po roce 45 až 49, tuším, tak to byl vlastně muž tří armád. Zanechal jste první války zajímavé paměti v tom smyslu, že jako tam byla vidět ta generační rozrůzněnost, jako ten mladý kluk to snášel všechno daleko, daleko líp a jsou tam i ty vzpomínky, jak když měl dovolenou, tak jak si odskočil za ženskýma do Vídně za nějakou fančou, tam vzpomíná a tak. A snášel to všechno daleko líp a vlastně i to zranění, jako, který ho postihlo do nohy, tak a který, aby mu neuřízli nohu, si nechal operovat bez umrtvení, protože říkal, jakmile si to nechal umrtvit, tak se nezdržovali a nohu uřízli, takže musel pořád sledovat, aby mu nohu neuřízli. Tak všechno to prostě snášel daleko líp. A vzpomíná na to jako na strašlivou věc, ale nespomíná na to jakoby v tom smyslu třeba, jak to známe z Remarka, jako na to celoživotní trauma. Vzpomíná na to jako strašlivou věc, která se neměla stát, ale s kterou se nějakým způsobem vyrovnal.
A jak byste popsal jednotlivé národy a jejich vojáky ve válce, jak se chovali?
To je dáno mnoha okolnostmi. Jednak je to dáno většinou sociálním složením nebo převažujícím sociálním složením těch národů. Obecně se říká, že například ty agrární společnosti mají lepší vojáky, to je pochopitelné, ti lidé z města hůře znáší tu válečnou námahu, jsou většinou už také podléhají těm civilizačním chorobám, mají ty špatné páteře, špatné svalstvo, snášejí hůře zimu, hlad a tak dále. Na druhou stranu některé národy inklinují například právě zase vzdělanostní úrovní, což je případ Čechů, že jsou nasazováni k těm speciálním nebo sofistikovanějším zbraním, takže Češi určitě byli v rakousko-uherské armádě používáni k těm speciálním zbraním.
Tak měli jsme letecká ESA.
Měli jsme letecká ESA, například Jindřicha Kostrbu, pozdějšího spoluzakladatele prvorepublikového československého letectva. Nebo měli jsme i dobré důstojníky ponorkové, ku podivu, málo se ví v Jaderském moři, ale měli jsme samozřejmě i vojáky na těch bitevních lodích a především u dělostřelectva.
S historikem Ivanem Šedivým dnes v dopoledním radiožurnálu mluvíme o první světové válce. Vy jste říkal, že vás zajímaly hodně příběhy lidí, ne přímo vojáků, ale pokud vím, tak jste se zabýval poměrně hodně odporem za války. Co jste našel zajímavého a zajímají mě třeba ty příhraniční oblasti?
Zajímavé je, že opravdu jednak ten odpor proti té válce neměl nějakou organizovanou formu, že to byl z velké části, pomineme například potom aktivitu té české mafie takzvaný, ale z velké části ten odpor byl velmi dlouho živelný. byl veden takovým tím živelným odporem proti válce. Neměl možná ani ten nacionální podtext, takže nacházíme tam jak mezi těmi zadrženými, jak Čechy, tak ale vlastně i občany pravděpodobně německého původu. Například z těch příhraničních oblastí jsou zaznamenány například případy, že prostitutky pokřikovaly na své zákazníky Hoch Serbien, ať je Srbsko. Čili tady vlastně nešlo na počátku války tak nutně vždycky o ten národnostní aspekt, i když samozřejmě ta válka byla v té německé společnosti většinově populární. Objevují se nejbizarnější různé letáky na Františka Josefa a my mu ty pazoury zastřihneme až do toho basa. Například jedna taková jako básnička. Objevují se parafráze posměšné na rakouskou hymnu, například mezi horníky z Kladenska, takové letáky se objevily. Takový ten uvědomělý odpor například málo strašně nacházíme a až spíše v druhé půlce války něco na způsob ať žijí svobodné Čechy nebo něco takového, tak takové nápisy se taky třeba vápnem objevovaly ve fabrikách, ale spíš až té druhé půlce války. V té první části šlo opravdu převážně o takový ten živelný odpor k té válce. Mimochodem těch odsouzených bylo opravdu více Čechů a na druhou stranu byly to tresty spíše několika denní nebo několika měsíční za tuhle činnost. Pak za první republiky existovala taková představa, že všichni byli za tohle popravovaní, za nějaký projevy sympatie. K těm popravám docházelo jenom v těch přífrontových oblastech, například ve Slezsku, kde bylo vyhlášeno po dobu těch bojových operací samozřejmě stane právo.
Mezi dotazy, které přicházejí, je hodně těch, kteří se zajímají o možné zjištění dalších údajů o svých předcích. Jestli je taková možnost, jak to mají udělat?
Já myslím, že nejschudnější cesta je zjistit, kde ten předek u jaké jednotky sloužil. To je nejlépe dotazem na Ústřední vojenský archiv, vojenský historický archiv, jedna instituce se takto nazývá, je to čili Ústřední vojenský archiv, vojenský historický archiv, který doteďka sídlil v Invalidovně, ale momentálně se přesouvá do jiných depozitářů na Ruzyni, takže já bych řekl, že teď není ta vhodná doba, protože teď se stěhují, ale dejme tomu za rok bude možné na tuto instituci Ústřední vojenský archiv, vojenský historický archiv, když víte jméno a datum narození, tak vám řeknou právě, u kterého například pluku sloužil a u kterých dalších, popřípadně jiných jednotek sloužil. Některé ty ročníky jsou bohužel z počátku 90. let skartovány, ale řada z nich se dochovala. A jakmile víte ty jednotky, tak pak už v literatuře se dá poměrně dobře dohledat, kde všude se ta jednotka zúčastnila bojů.
Říká náš host, který bude i dál odpovídat na vaše otázky, historik Ivan Šedivý. Kde vlastně všude bojovali Češi a Slováci během první světové války? Otázka další, která míří za naším hostem, za historikem Ivanem Šedivým.
No, je to zajímavé, kromě těch standardních destinací, o kterých víme, ruská fronta, italská fronta, srbská fronta, Albánie, tak pravděpodobně někteří Češi bojovali i na západní frontě, i když Německo se bránilo k tomu, aby k těm jednotkám, které Rakousko-Uhorsko nasazovalo na tom západě, byly Slované. Ale co je třeba zajímavé, a dochovaly se z toho i vzpomínky, Češi například bojovali i na Blízkém východě, kde podporovali například logisticky v automobilových kolonách spojence Turecko.
Ivo Dorazil se ptá, jestli opravdu nešlo válečnému konfliktu zabránit, jestli Francie chtěla revanš za Sadana získat zpátky Alsasko, Rusko se angažovalo na Balkáně, jestli v téhle situaci nikdo neměl zájem na míru.
Pravděpodobně si myslím, že ne, ale oni kdyby věděli, co je čeká, tak by možná také uvažovali jinak. Problém je v tom, že si nikdo nedovedl představit, jak strašlivá, hluboká a použijeme to slovo, totální to válka bude. Všichni si představili krátkou válku klasického střihu.
102. Benešovský pluk byl na srbskou frontu nasazen jako první do nejtěžších bojů. A otázka od Jana Štěpanovského, jestli se domníváte, že mohlo jít o záměr pomstít smrt Ferdinanda Deste, který měl právě na Benešovsku na Konepešti svoje sídlo. Jak si to vysvětlujete?
Ne, tak ty jednotky byly dopředu právě, tak jak už jsem o tom hovořil, podle těch operačních plánů připraveny k různým nasazením. Takže bylo dopředu jasné, které armádní sbory budou proti Srbsku bojovat. To nebylo až rozhodnutí, které by následovalo po atentátu. Mimochodem, 102. Benešovský pluk měl také jednoho z mála ze svých důstojnických řád, jednoho z mála českých nositelů vojenského řádu Marie Terezie právě za první světovou válku.
Vůbec ztráty v první světové válce byly rozhodující pro meziválečný pacifismus a chování Francie v období Mnichova, že už nikdo nechtěl opakovat ten podobný krvavý konflikt a proto, řekněme, všechny ty počáteční ústupky Hitlerovi.
Já si myslím, že nějakou roli to samozřejmě zejména ve veřejné mínění určitě sehrávalo také vlastně i v té pevnostní mány, kterou Francie začala v tom meziválečném období razit budování Maginotovy linie, ale nejmenujeme jenom Francii. Pro chování například Velké Británie za druhé světové války a jejím váhání zda otevřít druhou frontu v Evropě mělo podstatný vliv masakr, ke kterému došlo masakr expedičního britského sboru, ke kterému došlo na Somě. Británie nikdy už nechtěla tohleto opakovat.
Marcel Pudich z Výšice napsal, že v italských Dolomitech došel do oblasti u Cortiny a natrefil na hodně stavebních pozemků, včetně žebříků ve skalách z první světové války. Jestli víte něco o těchto bojích ve výškách přes 2500 metrů nad mořem daleko od civilizace?
Já na to nejsem určitě odborník, ale i v češtině nyní vyšlo minimálně od dvou autorů poměrně podrobné publikace, které jsou v češtině dostupné. Jedna z nich je kolegy Fučíka a ještě existuje jedna publikace, která se tomuto věnuje, takže je možné se k tomu dostat.
Čím vším změnila první světová válka svět a válečnictví jako takové?
Já myslím, že patří k těm ošklivějším válkám. Viděli jsme tam průměrné generály, průměrné strategii. Viděli jsme spíš takovéto masové čelní útočení, než nějaké blištivé manévry typu Napoleona nebo například potom spádu Němců za druhé světové války do Francie. Tak já si moc té, z hlediska vojenství si moc té první světové války necením, protože prostě je to válka, kterou ty generálové hodili na bedra těch obyčejných vojáků.
Historik Ivan Šedivý, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Já děkuji za rozhovor a za návštěvu. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.